1961-ko udaberrian, Yuri Gagarin kosmonauta sovietikoa eskafandra jantzi eta espaziora hegan egin zuen lehen pertsona bihurtu zen.
Lurra osorik ikusi zuen lehen pertsona.
Krutxe presidenteak, arro, hala esan zuen. Gagarin espazioan egonda, ta han ez du jainkorik ikusi.
Urte horretan bertan, askok jainkotzat zuten The Beatlesek lehen kontzertua eskaini zuen Liverpoolen.
Hiru urte lehenago, Mikel Laboak Iruñeko Gaiarrean tzokian egin bezala.
Gagarinek lurra hartu eta hiru egunetara, Kennedyk Kubako baiadeko txinos erasotu zuen.
Udako gau batean Berlin erdibitu zuten babeserako arresi antifasista deitu zuten muruarekin, eta hiru hilabete lehenago, etak lehen ekintza armatu egin zuen.
The Beach Boys taldeak Surfing in the USA ensaiatzen zeudela, Txillardegik frankismotik iesean muga pasa zuen.
Ez dugu uste Gagarinek Bostok espaziontzian zela Beatlesen doinuak entzun zituenik.
Edota Leturiaren egunkari ezkutuaren ale bat eraman zuenik.
Edo bai.
Nork daki?
Dena dela guk eskafandara jantzita ala begiratuko diogu lurrari.
Historia, kultura eta beste hainbat satelita da uineratuz Navarreriako orbitatik.
Gagarinen eskafandra.
Zuek ez dakizue zer den muga bat izatea. Muga bat zaintzea ilunaren luzean. Baina gu ez gara aduanetako kapitain. Ez daukagu zainduaren beharrik. Dubuasin ez da izen exotiko bat baino. Zabarregia gara hitz ederregia gurera ekartzeko. Berak egotzi gintuen ustez mundu ederrago batetik. Ahal zuen jaso ezpata bakarrago nahi gintuen eskuaren aitzi. Zuria zuen arnasa, gogoa orbel zuri. Eskuak, mugazainak bideak ditu maite, eskutik gura, gutik eskura. Gaur, Gagarinen eskafandran, mugak.
Arratsaldeon entzuleak.
Arratsaldeon.
Kaixo esti.
Kaixo.
Zer moduz?
Ongi, zu?
Zer moduz zuek entzuleak? Ni ongi ere bai, hementxe. Beste aste batez, hemen gaude, Eguzkirratian, 107.7 FM, Gagarinen eskafandra duzue hau. Eta, bueno, aurrerantzean, mugari buruz hitz eingo dizuegu. Estik sarreran Jose Luis Otamendiren eta Iñigo Aranberriren muga dugu hitzean izeneko testuaren sarreratxo irakurri dizue. Gerora ere osorik irakurriko dugu denbora baldin badugu. Eta intzuzen hau da, Susaldizkariak 1983 urtean mugapean izenarekin atera zuen aldizkari monografikotik ateratako pasarte bat. Eta Susak egin bezala, guk ere gaurkoan mugari buruz edo mugei buruz ba, idatzitakoak eta musikan ere egindakoak ekarriko dizkizuegu. Noiz eta gaur egun mugak tamaleaz aktualitate iturri diren egunero errefuxiatuek bizi dituzten komeriak direla eta besteria gabe, ba Lisaboren ezereza mugak kanta puska jarri dizuegu sarrerarako eta aurrerantzean ere mugei buruz hemen Gagarinen eskafandra. Eta hau kasu, txatx, ahotxean, kasu, muak. Nor dago bestaldean, mugari buruzko gogoetak. Claudio Magris. Lek izeneko idazle poloniar batek kontatzen du Beñola, Panzebon, Danubioko ezkerraldean zegoelarik, ibaia zarantzago, kontrako ibai ertzerantz eta Belgrado alderantz begira, bere aberrian, bere etxean zegoela sentitu zuela. Izan ere bera zegoen ibaiertzak Beialako erresuma Austro-Hungaro zaharreko muga markatzen zuen, eta berak bere mundutzat hartzen zuen erresuma hori. Erori ondoren hainbat urte igaro arren, ibaiaz bestaldekoari ordea beste mundu bat iristen ziolarik. Ibaiaz arantzago bestaldea hasten zen beretzat. Beste idazle poloniar batek, Andrzej Kuśniewiczek, sentimendu horrekin guztiz ados dagoela dio, Leken horri-horri komentatzean. Berarentzateren marra galduark markatzen ditu bere munduko mugak. Bien arabera, Belgrado beste aldean dago.
Kasu batean zein bestean, badirudi idazleak ondo dakiela zein den bere postua. Zein mugaren atzean sentitzen den etxean. Beste batzuetan, maizago, identifikazioak zaila dirudi ordea. Behin, nire ikasle garaian, Friburgon bizi nintzela, Oian Beltzean, gazte batentzat jakinduriazko eta bizitzazko benetako unibertsitatea den ostatu hoietako batean, Estrasburgora joan nintzen lagun batzuekin. Han, sekula egon gabean nintzen. 1972-1973ko negua zen. Gu baino desente zaharragoa zen gizon bat geneukan gidari. Bera ere, Goldener Anker, urrezko aingura, ostatua sarritan bisitatzen zuena. Alemana zen, Oian Beltzekoa, besteak bezala. Baina fortuna berezi xamarra izandakoa. Nazional sozialismoa agintera iritsi zenetik urte gutxitara utzi zuen Alemania. Ez ordea beharrak bultzaturik. Bera, Führerak maite zuen arraza ariokoa baitzen. Ezpada arrazoi politiko edo areago moralengatik bakarrik. Gizateriaren aldeko bere abertzaletasunak ezion ezabatu aberriarekiko maitasuna. Alemaniarekiko maitasuna eta geroago ezion ezertan ere gutxitu Alemaniarren ondorengo hondamendiagatik eta bere sorterriaren suntxipen eta banaketagatik zeukan oinazea. Alemania eta Frantziaren arteko muga egarotzean ez zuen inola ere pentsatzen bere aberria ahaztea ez eta bizkarra ematea ere. Bakar-bakarrik une hartan eta erregimen naziak iraun bitartean, bere egiazko aberria edo hobeto, bere egiazko postua bestaldean zegoela sentitzen zuen.
Muga bikoitza da, ambigua. Batzuetan urkoarekin elkartzeko zubia da, bestetan apartean egonarazteko esi. Maiz, norbait edo zerbait bestaldean ipintzeko gurari itxua. Nik uste dut literatura bestaldearen mito hori gezurtatzeko egiten den bidaia ere badela. Besteak beste norbera orain hemen, orain han dagoela ulertzeko. Norbera, erdi aroko misterio batean bezala, urkoa dela. Triesteko paisaia literarioa asmatu duen idazleak, Escipio Slataperrek, Ilmio Carso astean aleginak egiten ditu esateko norden bera, eta hor nor non konturatzen den bere sakoneko nortasuna errepresentatu alizateko asmatu egin behar duela. Eta esan beste norbait dela, beste nonbait sortua. Triesteko zibilizazioan parte hartu arren, haren italiartasunarekin gatazkan dagoen mundu eslabiarreko lekuren batean.
18 urte bete arte bizi izan naiz Triesten. Umetxoa nintzenean, ura etzen muga iria soilik, muga bera zela zirudien. Bere barruan, elkar mozten zuten eta inoiz pertsonen eta biztanleen bizitzan, bertan gurutzatzen ziren hainbat marra zegina. Mugako marrak gorputza zeharkatzen eta mozten, orban edo zimurren antzera markatzen, eta haietako bakoitza bere ondokotik ez ezik, bere barrutik ere banatzen duten marrak ere badira.
Triesteko muga gainera ekialdearekiko muga da, eta batez ere zen. Carso aldean lagunekin jolas egitera joatean nire aurrean ikusten nuen ura zen eta burdinazko esia zen. Garai hartan mundu osoa bitan banatu eta gure etxetik oso kilometro gutxitara zabaltzen zena. Harta zarantzago Stalinen imperioko mundu neurri gabe, ez ezagun eta mehatxagarria hasten zen. Zeinetara oso nekez sarbait zitekeen, 50. urteetara arte, behintzat. Baina bestalde muga zarantzagoko lurraiek, beste Europakoak ziren lurraiek, italiarrak izan ziren urte gutxi lehenagor arte, gerra amaitu arte, Jugoslaviak okupatu eta berenganatu baitzituen orduan. Ikusi eta ezagutu nituen haurtzaroan, Triesteko munduko nire errealitateko osagai ziren eta dira.
Beraz, muga zarantzago ezaguna eta ez ezaguna zeuden aldi berean. Berraurkitu eta ezagun bihurtu behar zen ez ezaguna zegoen. Umetatik bertatik ulertzen nuen, lausoki bada ere, azteko eta nire nortasuna era ez guztiz banatuan osatzeko, muga hori gainditu beharra nuela. Eta ez bakarrik fisikoki, pasaporteko bisatuari esker, baizik eta neure barnean bertan batez ere, muga zarantzagoko mundu hura berraurkituz eta neure errealitatera sartuz.
Muga hartatik aurrera beste Europa hasten zen. Beste izen lagun hori jartzen zen. Lehenik eta behin, unibertso estalindarreko zati bat zelako noski, baina baita mendebaldearen ezjakintasunagatik ere. Nik ere uste nuen umetan Praga Bienatik ekialdean zegoela, eta nahiko harrituta geratu nintzen behin eskolako atlasak uste hori gezurtatu zidanean. Ezjakintasun edatu hori askotan nahiktako edo nahik gabeko erdeinuz kutsatua egoten zen. Ekialdean dagoena sarritan ilun, kezkagarri, nahasi eta duintasun gutxi ezagertzen da. Badago ekialdea ezkortasunarekin uztartzeko joera. Maternitz printzearen arabera, Bienan, Remweg edo hiriburua zeharkatzen duen bide nagusia zarantzago hasten dira Balkan mendiak. Izen horrekin berak zerbait nahasia eta ez argia, zerbait pejoratiboa esan nahi zuelarik. Gaur egun, Ulmen, Bienatik hainbat kilometro mendebaldera, dioten neu Ulmen hasten direla Balkanak, hiria zeharkatzen duen Danubio ibaiaz bestaldean, eta izena oraingo honetan ere ez ezer goraipatzeko erabiltzen.
Muga zubi edo esi da. Elkarrizketa bultzatu edo ito egiten du. Nire eziketa sentimentala muga lerroen odiseaz, haien arbitrariotasun eta ezinbestekotasunaz markatua egonda. Hor sartzen da esaterako, urte haietan Triesteri maiz ematen zitzaion deitura. Berlin txikia alegia. Burdinazko esia oso hurbil zegoen eta 50. Urteen erdialdera arte behintzat, hiria inguruko lurretatik eta beraz, haren baitatik ere banatzen zuen, geure izatea banatzen zuen. Sentsazioa geneukan batzuetan, muga batean bizitzeko ez ezik muga bat izateko ere. Berlinekin egiten zen konparazioa hobeto zetorkion Goriziari. Hiri hau egiatan baitago bitan zatitua. Berlinen bezalaxe, esan ohi zuen gogobeterik Krainer doktoreak. Jatorria austriarreko notario goriziar bat bera. Geltoki Transalpinora ematen zuen bere etxeko leioak zabaldu eta zeinbait metro beheraxeago burdinari arantzadunak seinalatzean.
Badira hiri batzuk mugan daudenak, eta beste batzuk mugak bere barruan dauzkatenak, eta hietaz osatua daudenak. Hiri hoiek politikak haien errealitate zati bat kentzen die, inguruko lurrak adibidez, nazioko gainerako lurraldekiko lotura estua adibidez, historiak ebaki egiten ditu, zauri bat bezala, eta munduko teatro bat bilakarazten, hots, zentzugabetasun teatro bat. Hiri horientxe sumatzen da modu guztiz bizian mugaren bikoiztasuna, haren alderdi on eta txarrak, muga lerro ireki eta itxiak, gogor eta biguinak, anakroniko eta nahastuak, babesgarri eta suntxigarriak. Nor dago bestaldean, mugari buruzko gogoetak, Claudio Magris eta Koldo Bigurik euskaratua.
que tienen los CIEs es segregar y atemorizar. Son auténticos agujeros negros del supuesto Estado de Derecho. Lugares en los que, además de las múltiples violaciones de derechos, de las denuncias de malos tratos, de abusos sexuales, de torturas, fallecieron Samba Martínez en el CIE de Aluche en 2011 y Disa Diario en el CIE de Zona Franca en 2012 y Anuz Manukian la pasada semana en el CIE de Zona Franca.
Yeah. Otro emigrante herido por las concertinas, otro preso por las detenciones selectivas, otro vuelo de la vergüenza de Europa que deporta de forma ilegal y masiva. Pero a quién le importa, solo son pobres, ¿verdad? Y te lo dice la tele, aquí vienen a robar. Quieren que los culpes en vez de señalar a quienes te recortan en educación y sanidad. Y el peor racismo, el institucional, aquel que legisla con un odio irracional, que legitima y abriga el racismo social y su discurso nazi de la preferencia nacional. Solo buscan crear una alarma social, pero el enemigo lleva corbata y no hijab. El enemigo viene en yate y no en patera, que nativa o extranjera es siempre la misma clase. Sobrera y abajo los muros de los CIEs, y que juzguen a los guardias civiles que dispararon en la frontera de Ceuta y asesinaron a 15 inmigrantes, no lo olvides. Y así cada día en nuestras costas, donde se ahogan los sueños del extraño. Y es que la dignidad de Europa se muere cada día en las aguas del Mediterráneo. Cruzan países, no tienen nombres, huyen del hambre y de la desesperación. Dejan raíces, persiguen soles, siempre adelante con fuerza y determinación. Y la ilusión es su bandera, y su familia su patria entera. Pero acaban el sueño que persiguen cuando los reciben con balas en las fronteras.
El racista, el pacifista violento, el madero más peligroso es el que todos llevamos adentro. Y sale a flote con el chiste del rumano y el cobre. No te ríes, el extranjero odias al pobre. ¿Quieres tu sobre? Yo tengo un bate al cerdo racista, no se le discute.
Entuten duzuen hau Los Chicos del Maíz taldea da, Balas y Fronteras canta. Eta aurretik, irakurtzen ari ginen bitartean, ezagutuko zenuten Mikel Laboa Hondia Mugei kantuan.
15 cuerpos flotando en el estrecho la intemperie. Satélites y drones asesinan por control remoto, y el que se mueve no sale en la foto. Nadie nace loco, ya más de enfurecido a veces me coloco y floto, lejos de flashes y focos, devoto del ritmo. Tampoco es para tanto, soy el nega, no lo quillo, no anuncio bancos. Tengo una banda de hip hop miliciana. Somos de Yolanda Díaz, no de Susana, cortesana del régimen buscando carroña. Magaluf lo demuestra, somos una colonia. Ritos, ceremonias. Odio al burgués, grita conmigo, abajo los muros de los CIEs.
Cruzan países, no tienen nombres, huyen del hambre y de la desesperación. Dejan raíces, persiguen soles, siempre adelante con fuerte determinación. Y la ilusión es su bandera, y su familia su patria entera. Pero acaban el sueño que persiguen cuando los reciben con balas en las fronteras.
Muga, el muga, zeru muga. Arkaitzkano. Hain iskor diren marrok, gauak berdinduak bere oleo ies ezinaz, ez dituzte errekek lerratzen. Urtuaz isurian bideko berun txintxarrak ez dituzte beleek erortzen utzitako lumek zedarritzen. Ez mendiek, ez ibarrek, ez gizakiaren baldartasunak sikiera. Mapetako marra zarpaiok, baioneten zizte errepikatuek edo eta arrastaka eraman sudarioetatik banan-banan irristatutako odoltantek dituzte marraztu, harrapatuz eta itoz. Beren pean lore kolerikoen loak, beren pean sasi soslaien lausoak. Baina odolbilduek seinalatutako sasbideak euriak ditu ezabatzen. Euriak dakarren aroa, denborak daroa, gaualde susmatzaileetako arrastiri busti barreiatzailean.
Marrok ez dute ulertzen, amore ematen ez duten herri itxurako multzoez. Multzo itxurako herri irlatiez, hizkuntzez, edo eta sentimendu itxurako kasketaldiez. Marrok, pultsu dardaratiz, seinalatu zituen ezein jainkoak etok, gure azaletan tatuatuz minaren orbainak, entzungabe erreken eztarri unibertsalak. Deiadarka botatako etxipenaren sinonimoak mila, zakur eta armi arma oro aurki ezinean bila. Baina zeren, zeren bila, ez algara ba herri illa? Marra baten alde batera naiz bestera dagoen ura berdina izanik, nola ulertu amildegi izun oien sakona? Eta nola konprenitu zuria eta beltzaren artean dagoen eremu jabege begiz bea ezinezkoak lerro mugatzailerik ez izana?
Elmuga da aurrez ezarri eta lortu nahi dena, baina benetan elmugatan pentsagabe dirauenak soilik erdietsiko du berea. Izan aldute akaso elmugarik txoriek beren migrazio suizidetan, iparretik hegoaldera eta hegoaldetik iparrera, ze elmuga dute mataza elurtuek, espada urtuz eta elurtuz bizitzea, rutinaren lasaitasun borobiletan galduz, ze helburu dute astroek ez bada gautuala agertzea pasian, historiaren orratz ebakitzaileekin, espaloiak argitzera, gaua maite dutelako bakarrik, beste itzakiari gabe.
Egunaren urkamendi urdinetatik, ehundaka buru grisail berriro ere zintzilik. Poeten lepo estutuek ez dute ezer ulertzen. Eta itxas erdoia izanik irakurle kaskar, alferrikako deritze idazteari. Zeru muga dela egiaz muga bakar. Eta ura ere, doian dela ezberdin. Muga, elmuga, zeru muga, Arkaitzkano.
Fermin Valentziaren La Pastora de Ibardinen hasiera hori Gibelurdinek taldearen bertsio mugituago honekin nahastuz.
Hori izan da emaitza. Remix, La Pastoraren remix hori ez.
Hori da, gozatu ezazue.
Credenciales nací. dice la pastora triste, las leyes desde Madrid son dictadas y no sabe de la oveja que perdí. En el valle hay un pueblo como el mío que está aquí. En el valle hablan la lengua que aprendí cuando nací. Porque vienen de tan lejos, guardados con un fusil, a esta tierra que ya quiere otras leyes para sí. Váyase usted a otra parte, éramos gente feliz. Allí ponen en su suelo esas leyes de Madrid. Llorando está la pastora en la muga de Ibardín. El guardia civil enfrente le apunta con su fusil. Ventarano a ventatignator, ventandanere bocua, ango arrosa crabeliñetan, hartu dutamu.
Mugalaria, Edu Zelaieta. Mugalaria izan nahi nuke lege arrotzei lasai muzin egiteko. Lege arrotzei lasai muzin egin eta bertako muga kautsi. Bertako muga kautsi eta libreago bizi. Libreago bizi eta araton onatean ibili. Araton atean ibili eta kontrabandoan zoriona pasa. Kontrabandoan zoriona pasa eta mugalaria izan. Bertako mugei muzin egiteko, izan nahi nuke mugalaria.
Poesiaren mugak. Ene negarra ere muga da. Ene garren muga madarikatua. Ezin bainez bertxotik aratago joan, ezin baituzu jarioa geldiarazi. Zadorrak gainezka eginik bete-betean harrapatu gaitu. Uholdearen aztarnak baizik ez daude agerian. Aurpegiak errekaren ubidea amarraztu du. Hildo berriak irekiz, zauri zarrak ezin itxiz. Gerra korrespontxalak bezala, zuregarren poema honek ere ez luke existitu behar. Etengabe itotzen naiz igerian. Zu jakin dezazun, iztegiaren ur uerretako itoaldirik latzenetan ere, zure ahoa eta biriken bitartez hartzen aldudala hatxa.
Mugako jendea. Mugako jendeak bi alderdietako herriak eta parajeak ederki ezagutzen ditu. Badaki eremu bakoitzean, beste aldean arrotzak diren legeak eta usadioak ohikoak direla bertan. Mundu guztiari arrotza zaion mugaren idurizko marra mugako jendearen gogoan bakarrik aurkitzen alda. Mugako jendeak dena behatzen du egon arriz. Ez du inolako presarik. Ez agerian utziko duen deus egin beharrik. Ongi askidaki ikusten duenaren arabera jokatu beharra dela. Eta noizbait, bertze mugakiderik ikusiko balu, biek ez ikusiarena eginen lukete. Euren arteko hitzarmenak isilpean segi dezan. Izan ere, mugako jendea ezagutzen duen jendaki bakarra mugako jendea bera da. Mugako jendea betiko erbestean bizi da, atzerrian, sartu irtenak eginez. Beren gogoan baizik ez den idurizko marra ez da kartografuen mapetan ageri.
Eta irakurri dizuegun hau Edu Zelaietak 2004 urtean kaleratutako Mugaldekoak liburuko hiru poema izan dira. Eta badakizuek erora Mugaldekoak liburu honetan hontan oinarrituz Edu Zelaietak berak Beñardo Goietxe, Raúl García eta Jordi Serrakin Mugaldekoak taldea osatu zutela, Gaztelupeko hotxekin disko atera zuten eta guk ona Edu Zelaietaren poemez gain Mugaldekoak taldearen kanta bat ere karri dizuegu.
Lege arrotzei lasai muzinitzeko, lege arrotzei lasai muzinik, eta bertako mugak austeko. Bertako mugak hautsi eta libreago bizitzeko, libreago bizi eta aratonatean ibiltzeko, aratonatean ibili eta kontrabandoan zoriona pasatzeko, kontrabandoan zoriona pasa eta mugalaria izan, eta mugalaria izan, eta mugalaria izan, eta mugalaria izan. No cuento más que fronteras hacia cualquier dirección. Mi estrella fue de tercera, no mi sol. No mi sol, mi cuerpo choca con leyes para cambiar de lugar.
Ieslarien klubaren azken aholkuak bazkidei. Andoni Tolosa. Geuk, ieslariok, arresien azpijoko guztietan sinisten dugunok, Berlin urratutako zafiroekin enbalsamatzea eskatzen dizugu. Behin mirestutako hirugarren gizonaren fotoa, zuri beltzezkoa, erretzea. Eta gure pasaporte faltsu guztiak sakrifikatzea, etorkizun blindatuaren itsas muturretan. Geuk, mestizuok, muga guztietan grafitiak idatzi ditugunok, zera gogorarazi nahi dizugu, grebara jo duela mugalarien sindikatuak, mozorro eskasia dela eta, merkatu askatasuna. Eta ilara luzetan konfiskatzen dela etorkin apokrifo guztiek patriketan daramaten lurrapurra. Geuk, atzerritarrok, herrimina doaitzat eduki eta miserikordia etxeetan hiztegiak memoriaz ikasten ditugunok, mespretsua eta geografia ez nahastea aholkatzen dizugu, notarioak eta elkartasuna ez parekatzea, arretarik ez jartzea mugagabetasunaren alde gramatikalean, lodiagoak suertatzen baitira iparraldeko arkakosoak. Eta azkenik, geuk, ieslarien klubaren partaide orok, isilpeko jarduerari ekin diogula jakinarazi nahi dizugu. Erre egin dugula hil behiaren mapa, seroren diplomazia saboteatu, eta elurrez estali Gibraltarreko radar logistikoa, besteak beste. Hauz izan da gure azken barne agiri publikoa. Hemendik aurrerakoak beste bideren batetik helaraziko dizkizugu. Deseuropako lekuren batetan 1983ko urtarriaren batean. Ieslarien klubaren azken aholkuak bazkidei, Andoni Tolosa. Eta entzuten duzuen hau Silvio Rodríguezen Fronteras.
Es pobre, mi piel me cunge, mi gobierno proscrito, mis huestes utópicas. Soy candidato al inventario de la omisión.
Bueno, eta badakigunez sarrera hori gustoko izan duzuela eta gehiago entzuteko gogoz geratu zaretela, ba testu osoa irakurriko dizuegu Jose Luis Otamendi eta Inigo Aranbarrirena Muga dugu hitzean. Zuek ez dakizue zer den muga bat izatea. Muga bat zaintzea ilunaren luzean. Baina gu ez gara aduanetako kapitain. Ez daukagu zainduaren beharrik. Duboason ez da izen exotiko bat baino. Zabarregia gara itzederregia gurera ekartzeko. Berak egotzi gintuen ustez mundu oderrago batetik. Ahal zuen jaso ez pata bakarrago nahi gintuen eskuaren aitzi. Zuria zuen arnasa, gogoa orbeltzuri. Eskuak. Mugazainak bideak ditu maite, eskutik gura, gutik eskura. Hemen ez da Israel berrirek, gu ez gara hemendik joan. Denok, ez dugu horren gainean mitorik eraiki. Ez dugu gainik golanik egiteko gure. Aise aitortzen dituzte besteren geure ditugun mortuak. Ez dugu lekurik periferiarik izateko. Zubia ez besterik ibai agortuaren gainean. Asko dakigu geografiaz, beharrik. Bestela nola eman geurearen neurria. Nola adierazi aduanetako kapitain bat dela gure mugalari. Korreo aristokrata bat. Esan dugu, asko dakigu geografiaz. Irlandan beltzago azten da belarra boja dorren baino. Zauria da mino egibiko arroan. Gure kaian kontinenteak amarratuta dagoz, baina ondarra jotzen dabe. Kapitaini gabe ikasi nahi genuke irakurtzen, zubiri gabe idazten. Gurea ez den konjugazio batean jokatzen dugu. Aditz perfektoak nahi ditugu, lagun errenak. Gure hizkuntzan burutuak ez dakar perfekziorik, honelakoa gara. Etorkizun noragabeak izutu egiten gaitu. Ito ez gaitzaten ikasi ditugu guk ere paraleloen zenbakiak. Honelakoa gara. Burutu gabean topatu nahi dugu etorkizuna. Geroak harrapa ez gaitzan aditzi gabeak dira gure perpausak. Neri min zure urruntasunak. Inorrez bortura. Zaila da zuek nahi duzuen bezala maitatzea.
Ez eskatu guri eman nahi dugunik. Gure maitasuna ahazteko da. Baina idatzi egin daiteke. Ahantzi baino errazago idazten da. Maite baino errazago da gure. Baina ez dugu gure bakarrik nahi. Ez dugu eskuak erakutsitik nahi. Ez dugu bakarrik. Badira kapitainari saietxeko zaizkion kamioak. Badira dinamitatutako zubiak, oinez egiteko ibaiak. Eta handik. Hemengo izan da bila doakigu odola besteren zainera. Eta geure mugetan urez betetzen dizkigute birikak. Eta itotako guztiei dei egiteke badakigu bizitzen. Beti dugu burmuinean infiltraturen bat kontsigna usartegiak bizteko gertu. Egin arripetik igeri. Norak beti duela nona. Navarra nahi du bihotzak. hautazko zauria zein behartutakoa, baina ez eskuak ezarria. Gure maitasuna ahazteko da, baina ez bortxatzekoa. Mestizo izan behar gure maitasuna idatziko bada. Izanen da geu gabetan memoriak idatziko dizkigun kapitainik, zuek. Zuek ez dakizu ezer den beste nahi eta geu beharra. Zigilu gabeko igarobideak, elkarrentzako muga gara.
Behetik gora jotzera behartu gaituzte. Ez zaigu aizu goitik idaztea. Ez dugu goitik idatzi nahi. Esan dugu lehertuak dira zubiak, gure orruak ibai antzuak daramatza. Orru dira. Orru nahi dituzue. Sinesten ez dugun isiltasun baten kapitain ez genuke nahi. Mugak ez ditugu lubaki nahi. Mugak ez ditugu ilobi. Ez ditugu aldare. Esan dugu, traketsa da gure beheti gorakoa. Erasana errazagoa beti.
Diaspora izatekotan etorkizunaren. Bertoko izateko. Zainetik idatzi nahi genuke hotzean idazteko. Loturik nahi genuke libre izan. Geroaren labarrak behaz toparririk behar du. Ez dugu geureen bainuetxe zorri kitatuko, ez gara geu antologatuko. Mende hau datorrenaren atari da, ez beste emeretziren zu.
Futurismoa ez da Brownin bat baino bihotz izoztu batean. Ez gaitza zue simbolisten iriz ito.
Delio meu, lenzo dolino, que eu deu mais fino.
Utzi surrealistei amapola urezko ezpata ahotan irristatzen. Hor dituzue kapitainak zintzur egiteko. Eta ieslariak ostatuen beroan. Gure poesiak ezin du zubien zimentarriekin. Lesaka dugu guk Veneziaren antzekoen. Guk badakigu zer den zubiak ere maite izatea. Guk badakigu zer den gorrotoa edertzea. Maitasuna itxustea. Ez gaitzazue utzi harrikatu gabe. Libertateak konparti ezina da. Ez dugu gure Espainetan maiztua. Utzi ezaguzue azken poema bat. Barruko patioan kilimatua naiz. Esku ederregiak dituzu biluz nazazun. Ilegin nautela esango dugu. Zeure begietara bakarrik bil nadin maite.
Zuek nahi gaituzue. Diguzue, hala esanen dugu, gu ezareten gu. Muga dugu hitzean, Jose Luis Otamendi eta Iñigo Aranbarri.
Dos verdes campos, onde está miña paixa? Belaita, zelai berdeak no note de negriña. Nazando
eta mugazari garen ez mugaldekoaken beste kanta bat duzu hau, Kantigas de Mayo, Jose Zeka Alfonsoren Kantigas de Mayo kanta ezagunaren, mitikoaren bertsio bat, mugaldekoakek egina.
Bertze zen bai berri zez, enara karatona.
Eta mugaldeak, mugaldekoak taldetik, edo mugaldekoaken mugatik, beti mugan talde ezagunera, beti mugak, mugak gugan daude.
Gorkoan ere presik gabe ganitea naizan nuke lege guzti ezabatuz oiztormak zeharkatuz eta ez mugatu gandalde eta ez mugatu gandalde mugatu gandalde
eh?
Europa. Europa, putalarru zaharra. Haren gerraren zataiuak zure eremu zabalak basatik izauritzen luebanez. Eta soldaduok. Zelan gogoak hankatarte zolduan ala eurak zartaiatuetan. Odololdeetan globulo gorri batzu. Globulo zuri beste asko. Eta antigorputz gainerakoak. Gaixotasunak jotako odol gorri bakarrean zoramenaren pean elkarraka batzen. Europa, putalarru zarra, nork eragiten ote zartailuari, nork eraiki ote urkamendi bat muño bakoitzean, nork eraman ote sutzarra auzo bazter bakoitzera, nork erakarri ote izurria etxola orotara, nork erauzi ote bestelakoa kaleetatik, nork erabaki ote bestelakoa, nor bai eta norrez, nork erasotzen hainbestetan, nork erantzuten galderoi. Europa. Edorta Jimenez eta Joseba Urizar. Horrela ibili izan gara, mugaz muga, ordu honetan zehar.
Eta gaurkoz, ba, muga gaindituz, azkenek iritsi gara irratsaioaren amaierara.
Badakizue gaur ez bagaituzue harrapatu edo azken momentuan kotxean zoazela harrapatu bagaituzue eta ez duzu denborarik eduki dena entzuteko, ba, bihartik aurrera entzun gai izango zula gure webgunean eta baita ere errepikapena. Irratean bertan. Eta mugaz muga ibili garen bezala, Ruper Ordorikak ere galdetzen zuen, edo 37 galdera egin zizkien behin mugaren beste aldekoei, kanta puska honetan bildu zituen beste 37 galdera horiek, eta horrekin utziko zaituztegu. Ongi pasa, gozatu astea, eta...
Urrengo astera arte.
Eta apurtu zuen mugak.
Gasolinategiak eta ez aldira biltzen tximeleta kolore horko karankaletan neguan berez ez aldu esistitu antzen izaz bezala firmatzen zuen espialate ez zaitan
Thank you.